Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Na stole je téma si budeme povídat o aktuální situaci Romů v České republice, o romské otázce a také trošku o neziskové sféře. Mým dnešním hostem je ředitel neziskové organizace Romodrom, pan Nikola Taragoš. Dobrý den.
Dobrý den.
Nikola Taragoš je také dlouholetým členem Rady vlády pro romské záležitosti, zakladatelem střešní organizace Romano.net, Unie sociálních služeb a tak dále. Veřejně činný člověk. Pane Taragoši, jak jste se k tomu dostal? Co vás zaujalo, zavedlo do té veřejné sféry? Co vás na tom láká?
To je zajímavá otázka. I sám pro sebe si rád teď trošičku zrekapituluji. Já jsem vlastně do neziskového sektoru přišel jako dobrovolník do organizace, kterou založila moje maminka, Marie Gajlová. Založila organizaci Romodrom a vlastně tam jsem od začátku působil jako dobrovolník. Nejvíc mě bavilo pracovat s dětmi, což byly dost často prostě volnočasové aktivity a hlavně letní tábory. To bylo úplně něco, co mě jako přitahovalo, co mě taky naplňovalo a bavilo, takže to bylo velice příjemná zkušenost v tomto ohledu, protože já jsem třeba společně ještě s mojím kamarádem radši jsme dali peníze, které jsme měli na dovolenou do organizace a společně jsme s dětmi vyráželi na ty tábory a musím říct, že dneska, když se ohlédnu, tak nedokážu říct, kdo si to užil víc, jestli my nebo ty děti, ale za sebe já jsem si to užil moc a byly to pro mě vlastně jako takový jako opravdu krásný prázdniny a krásný léta, který jsem vlastně v organizaci zahajoval tu svoji činnost. Postupem času vlastně se ta maminky organizace nějakým způsobem začala rozvíjet. Začalo to vlastně terénní prací, následně z toho vznikaly registrované sociální služby a tam už jsem začal vlastně přicházet vlastně i já, kdy jsem opouštěl vlastně tu svoji činnost, která byla spíš v komerčním sektoru, nějaké podnikání v gastru, ale i potom i v realitní oblasti. A já jsem přicházel vlastně do Romodromu z role dobrovolníka do role sociálního pracovníka, tehdy vlastně lépe řečeno pracovníka v sociální službě do programu, který byl zaměřen na věznice a tam jsem vlastně postupoval v rámci tohoto programu z terénního pracovníka až na koordinátora a dále v rámci Romodromu jsem měl tu možnost se vyvíjet, z koordinátora jsem vlastně měl možnost pokračovat dál do vedoucích pozicí a v současné době jsem vlastně ředitel obecně prospěšné organizace Romodrom.
Čili Romodrom je tou červenou linkou vašeho profesního života, je to i ten vektor, který vás do tohoto světa přitáhl. Pojďme se chvíli pobavit o tom, co to Romodrom je. Vůbec co je to slovo Romodrom? Kdy organizace Romodrom vznikla? Co dělá?
Tak naše organizace vlastně vznikla více než před 20 lety. Ta myšlenka byla vlastně velice jednoduchá. Naše zakladatelka, moje maminka, Marie Gajlová, vlastně se tehdy vracela z ciziny, protože žila v Německu a vracela se nazpátek vlastně do Čech. A záhy vlastně byla svědkem toho, že naší komunitě se úplně tak nedaří, tak jak jsme si představovali a začala se vlastně o to téma více zajímat. Ta práce pro ní byla vlastně hodně nejenom zajímavá, ale i jako velkou satisfakcí. Jak ona uvádí vlastně, nebo dost často mi říká, kdyby toto viděl jako tvůj děda, kdyby se tohle dožil můj táta, tak by byl strašně spokojený. Bohužel se toho nedožil, ale faktem je, že ta myšlenka a vlastně i ta chuť k té práci nám zůstala. Proto Romodrom působí už víc než 20 let. V zásadě jsme pomáhali ze začátku pouze Romům. A v momentě, kdy jsme začali o té práci více uvažovat a začali jsme se vlastně svojí prací z komunitní práce více přibližovat té sociální, tak jsme si uvědomovali, že vlastně ta oblast podpory, pomoci a poradenství vlastně nemůže být etnicky ohraničována. Pokud má někdo tuto potřebu, tak nelze, opravdu skutečně nelze ji etnicky oddělovat. Je samozřejmě velkým tématem ponechat si v rámci svého profesního pohledu na celou záležitost i ten etnický rozměr, to znamená specializace, což se nám v Romodromu podařilo a v současné době ta myšlenka stále ještě funguje. Je velká poptávka ze strany našich uživatelů, klientů, beneficientů, ale i ze strany celého státu, vlastně ta společenská poptávka po tom, aby se tyto produkty rozvíjely. Takže já osobně jsem přesvědčen o tom, že ta doba dnes je natolik rychlá a složitá, že někteří z nás nedokážou to tempo ustíhat. A stejně tak i ty potřeby a náročnost jsou natolik komplikované, že je přirozené, že někteří z nás se vydají tou cestou té podpory a dovolím si říct, že dneska vlastně ty naše činnosti nepohlížím jako na práci, ale jako na poslání.
Vy jste vyrostli v komplexní organizaci s několika registrovanými sociálními službami a na příběhu té vaší organizace by se možná dalo uvažovat o vývoji toho romského tématu, té romské problematiky v České republice. Vidíte vy, když se ohlédnete do té historie, že některá témata, která byla palčivá před 20 lety, utichla, ale vyvstala nová?
Ta témata, byť se zdají, a podání Romodromu pro pozorovatele zvenčí by se mohla zdát jako čistě romská. Bohužel tomu tak není. A ta moje 20-letá zkušenost vlastně říká, že to, co se dotýká vlastně těch nejzranitelnějších, v našem případě i Romů, se potom vlastně projevuje v rámci celé společnosti. Takže když to zjednoduším, tak ty Romové jsou jakýsi jako lakmusový papírek, který vlastně nám indikuje změny ve společnosti, změny vlastně v nastavení. A musím říct, že se ta scéna dost dynamicky mění. Bohužel taky musím přiznat, že je to takový v uvozovkách čačanec. Dva kroky dopředu a jeden nazpátek. Jo. Já už jsem si zvykl na to, že vlastně se vytváří spoustu strategií. Jo. A kdybych měl dneska vlastně říct jednu, skutečně jenom jednu výtku, tak bych řekl, že vlastně drtivá většina z nich jsou velice funkční a dobré náměty pro to, jak si počínat v daných situacích. Nicméně to, co tomu chybí, je ta kontinualita. Jo. A tam bych zvedl prst a to se vlastně, musím říct, za těch 20 let vůbec nezměnilo. Takže já když teď, kdybych hodil klacek na kteroukoliv z těch přede mnou rozprostřených jako strategií, tak ten pomyslný klacek, kdyby dopadl na kteroukoliv z těch strategií, ale držela by se, to znamená, byla by důsledně naplňována a ta kontinualita by byla dodržena, tak by to bylo v pořádku. Tak si myslím, že by se to hodně měnilo. Ty potřeby, ať už se tady bavíme o tom, jaké mají potřeby Romové nebo i ostatní, si myslím, že kopírují vlastně, jasně je to výsledek nějaké rovnice, která se dotýká celé společnosti. A jak jsem říkal, vždycky hledejme na prvopočátku ty nejzranitelnější a mezi ně se rozhodně počítají určitá skupina Romů.
Jak je to třeba s nějakou xenofobií, nesnášenlivostí, s projevy té nesnášenlivosti? V 90. letech se hodně mluvilo o skinheadech, dnes se o nich mluví méně. Jaký vývoj toto téma doznalo?
Zajímavá otázka a pro mě je to vlastně poměrně dost jednoduché. Já mám dost jasno v tom, že bych u nás v Čechách nerad označoval některé lidi nebo některé skupiny za rasisty, protože u nás skutečně si myslím, že k tomu čirému rasismu tolik nedochází. Ale velkou otázkou je přesně ta xenofobie, ta nesnášenlivost a záměna některých témat, vlastně, které se potom v rámci médií, ale i v rámci i politické scény jako zneužívají a promítají se právě do té etnicity. Já vidím třeba špatné sousedské vztahy, ale to pro mě není ukázka rasismu. Skutečně ne. Vidím spoustu dalších jevů a neopovažuji si je vlastně u nás v České republice považovat za projev rasismu. Ta intolerance tady je. To musím potvrdit, že se zde vlastně jako Romů v tomto ohledu nežije úplně jednoduše. To bych určitě nechtěl vyvolávat tenhle ten pocit, ale strašně moc bych jako šetřil s tím slůvkem rasismus. Ta předsudečnost funguje velice jednoduše. My se vlastně jako dvě etnické skupiny nebo vícero etnických skupin moc neznáme. A to je to, co se vlastně jako začalo dít, řekněme, od těch raných devadesátek, že ten proces, který já jsem vnímal v těch 90. letech, byl dost otevřený a víc jsme se snažili jeden druhého poznávat. Dneska se ty nůžky více otevírají, rozevírají se a je přirozenější nějaké společenské rozdělení, ať už na té bázi ekonomické a především pak s tím spojené i té statutové stránky. A tam vlastně vidím velký handicap a to mě trošku mrzí. Ale musím taky přiznat, že je tady spoustu dobrých příkladů, kdy se vlastně toto téma vlastně vnímá spíš jako obohacení, nikoli vlastně jako nějaký důvod k vytlačování anebo k nějakým dalším jako neblahým projevům. Takže velice opatrně se slůvkem rasismus, ale všechno to, co je pod tím, tu zde u nás máme. Ta nevědomost vlastně přináší nějaké obavy. Říkám, že média vlastně na to reagují úplně obráceně. Jejich potřebou je zvyšovat sledovanost nebo nákladovost jejich média a pak vlastně v ten moment, kdy přinášejí pouze ty kontroverzní informace nebo z větší části, tak ten obrázek vlastně vypadá tak, jak vypadá. A ta obava vlastně potom pro některé, kteří vlastně ty Romy neznají, nabývá konkrétnější podoby a začínají se v tom ztrácet, respektive přijímají ten obraz, který je jim nabízen vlastně těmi médii.
Rodame mi rodrom i našti les Arakal Komange penela Kajme les Perodal Rodame mi rodrom i našti les Arakal Komange penela Kajme les Perodal Mangal de Romale, kaj si kavel, miro dro. Zašaj me keral, de me les rodal, našti arakal. Ti manga de vles, romale, kaj si kavel, miro dro. Zašaj me keral, de me les rodal, našti arakal. Rodame mi rodro i našti les Arakal Komange penela Kajme les Perodal i rodo našti les Arakan, komange perela, kajme les teroda, manga zevles,
romale,
kaj si kavel,
miro dro,
zašaj me kera, demele zroda, našti Arakan. Kera, de mele zroda, našti Araka.
Od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková. V pořadu Na stole je téma. Pokračuje rozhovor s panem Nikolou Taragošem, ředitelem organizace Romodrom. Zmínil jste, pane Taragoši, že jste vlastně v organizaci začínal úplně od píky a dopracoval jste to až na ředitele. Já jsem se dívala na vaše stránky, čemu se aktuálně organizace Romodrom věnuje, a zaujala mě služba nebo projekt Housing First. Mohl byste k tomu něco říct, co to je, jak vy se do této problematiky zapojujete a jak o ní smýšlíte?
Mm-hmm. Tak v zásadě oblast bydlení je v naší organizaci, ale věřím, že i v obdobných organizacích, velké téma. U nás se to ukázalo vlastně jako jedna ze tří nejčastěji zadávaných zakázek. Takže jsme si vlastně řekli u nás v Romodromu, že se na to téma podíváme trochu blíže a začali jsme vyvíjet vlastní strategii standardního bydlení, nikoli sociálního, a až posléze přicházely další varianty, jako je Housing First, Housing Let a tak dále. Ale v zásadě ten vývoj vznikl tak, že byla na začátku teda ta jasně popsaná potřeba ze strany klientů našich sociálních služeb a na tu jsme chtěli reagovat. Když jsme začali to téma více rozebírat, tak se nám otevřela možnost vytvořit v rámci inovací projekt, pilotní projekt, který by ověřil ty naše téze v praxi a pomohl by nám lépe formulovat vlastně nebo přiblížit tu metodiku k sociálním službám a tak dále. Takže my jsme této příležitosti využili. Tu danou dobu jsme napsali vlastně, což už je víc než 10 let nazpátek, projekt do inovací a v rámci těch inovací jsme se setkali vlastně s novými metodami, jak vytěžovat informace, jak si je ověřovat v terénu, jak vlastně i z neúspěchu se poučit. To je vlastně celé gro těch inovací, že tam je jasně stanovená vlastně metoda, která vás vede k tomu, abyste nejenom ověřil tu tezi, ale při tom hledání těch cest, abyste se nezastavil v případě neúspěchu, ale abyste se zastavil, popsal, co se vám přihodilo, vytvořil vlastně novou mapu, nový názor, nový náhled vlastně na tu věc a posunul se dál. A to nám vlastně jako pomohlo vytvořit vlastně tu základní bázi informací pro to, aby jsme tu práci dokázali lépe přiblížit sociálním službám a následně jsme vlastně to téma předali do všech registrovaných sociálních služeb a to se ukázalo vlastně jako velice dobrý krok. A protože vlastně naše standardní bydlení nejvíce se opírá vlastně o volný realitní trh, protože jsme se velice záhy vlastně i při tom mapování uvědomili, že víc než 95% nemovitostí v České republice je v soukromých rukách, tak jsme si říkali, že vlastně pro nás bude velice přirozené vyhledávat vlastně ty nemovitosti na volném realitním trhu. Proč to takhle říkám vlastně jako zdlouhavě a klopotně, i to, že jsme si vlastně uvědomili, že města a kraje a obce vlastně rozprodali svůj bytový fond a když jsme se vlastně dívali do toho, jakým způsobem nakládají s bytovým fondem běžně ve své realitě, tak jsme zjistili, že dost často je to korupční prostředí, velice nespravedlivé, dokonce až natolik, že porušují některé normativy a zákony. No a proto pro nás bylo daleko jednodušší se vypravit na ten soukromý trh. Tam jsme vlastně pro ty potřeby jsme vytvořili nový nástroj, sociální realitní agenturu, která vlastně má ve výjimku to vyhledávat ty nemovitosti a propojovat pracovníky v sociální službě nebo sociální pracovníky s tím realitním trhem a nějakým způsobem dále pak to propojovat s klientem. Takže tolik té historii a musím říct, že jsem strašně rád, že jsme si tohleto téma vlastně jako u nás v Romodromu takhle osvojili, protože skutečně dneska máme velký potenciál k tomu, abychom mohli pomáhat a ještě když si uvědomím, že teď přichází zákon o podporovaném bydlení a věřím, že bude i více otevřenější do budoucna, tak si myslím, že máme velký potenciál k tomu vlastně tu jednu z těch velkých zakázek, řekněme, poměrně solidně řešit.
Čili s projektem máte dobré zkušenosti, ta výchozí hypotéza se potvrdila a je možné ji šířit dál.
Ano, ano. My jsme vlastně jako metodu Housing First přijali především proto, protože se nám tam objevovala vlastně cílová skupina, která je mnohem složitější, než tak, jak si ji definujeme v rámci standardního bydlení a byla to pro nás výzva. Musím říct, že jsme se s tím tématem vlastně poradili dobře, protože ty mý kolegové, kteří to dělají, to bydlení, se staly opravdickými experty. Takže přijmout další cílové skupiny, tak jak je definuje ETHOS v rámci Housing First, anebo vlastně tak, jak se ukazovaly potřeby v rámci běženecké krize, která vznikla na základě války Ruska s Ukrajinou, nám dovolovali vlastně to, aby jsme byli efektivní a skutečně dokázali tu zakázku řešit. Takže si myslím, že to je něco, co do budoucna určitě bude ještě více akcelerováno uvnitř Romodromu a tak, jak jsem měl možnost vidět tu scénu, tak o toto téma vlastně jako projevilo spoustu dalších organizací jako zájem a je vidět, že vlastně se nevydali tou jednodušší cestou nebo řekněme opravdu neuhnuli a zůstali v tom Housing First, kde je ta cílová skupina vlastně jako mnohem složitější, je mnohem náročnější na ty pracovníky a za to jsem strašně rád.
Je to téma bydlení jedním z těch největších u vás v organizaci, ať už třeba počtem zaměstnanců v přímé péči, kteří se mu věnují. Aktuálně se třeba věnujete i té uprchlické otázce v souvislosti s Ukrajinou, jak tady zaznělo. Na stránkách byla i informace o zastupování žen, které byly nedobrovolně sterilizovány. Jaká další témata u vás řešíte?
Tak Romodrom má opravdu širokou škálu vlastně svých aktivit a je to tak, že v zásadě jsou to dvě linie. Ty linie fungují tak, že jedna navazuje na druhou a vlastně jako se nabalují ty témata. To znamená, když Marie vlastně z prvopočátku dělala komunitní práci a ta se proměnila v základní terénní program, tak vlastně se pokračovalo i v rámci té služby, takže se zjistilo, že vlastně v tom terénu dost často tam nejsou ty muži. Jo? Velice jednoduše řečeno. A když se Marie pátrala po tom, kde vlastně jako jsou, tak se zjistilo, že nějaká část z nich je ve výkonu trestu. Takže jsme se za nimi vypravili do věznic. Takhle vznikly vlastně vězeňské programy i projekty. A takže to je jedna celá linie, že vlastně tou funkčností na sebe nabalujete další vlastně nástroje anebo možnosti řešení. A potom je tam vlastně čistě jako další linie, která je jakoby řekněme ideová. My vidíme, že je ve společnosti jakási poptávka, to je přesně třeba to, co se stalo v rámci té běženecké krize, že jsme vlastně ani ne o své vůle, byli jsme do toho vhozeni. Já vlastně, když to vznikalo, zrovna jsem odjížděl na letiště na dovolenou a volal mi Jarda Mikel, říká, prosím tě, já jdu z hranic a vezu autobus uprchlíků, jejich 50 a vůbec nevím, co s nima mám udělat. Říkám, Jardo, 50? A on říká, jo. No tak dobře, no tak kolegové se to ujmou a začneme teda pracovat. Já jsem se vrátil za týden a bylo jich víc než 900. Takže to bylo něco, kde my jsme vlastně neměli moc na vybranou a museli jsme do toho jít. Já teda jsem rád, že jsme tu krizi vlastně nějakým způsobem zvládli, ale jedna z těch liní, která na to navazuje, a je to zase nějaký přirozený způsob toho vývinu, bylo to, že vlastně, když jsme pracovali a vytvořili jsme stanové městečko dole v Holešovicích, tak posléze se mi ozývali vlastně někteří, kteří se vrátili naspátek na Ukrajinu, říkali, přijeďte za náma, prosím vás, my vás tady potřebujeme. A my jsme skutečně teda s mým týmem odjeli do Mukačeva na Ukrajinu a už druhý den, co jsme tam přijeli, jsme museli zahájit jako humanitár. Mukačevu byl jeden z největších táborů vlastně, kde v tom píku vlastně bylo víc než 19 000 Romů. Jo, je to celá jedna velká čtvrť to bylo něco, co nás jako opravdu přimělo k tomu, aby jsme nějakým způsobem otevřeli ten humanitár víc do široka a vypravili se za nimi vlastně na Ukrajinu. V současné době na Ukrajině máme vlastní entitu, Romodrom UA, který tam vlastně jako působí. Založili jsme tam a vytvořili jsme vlastně integrační centrum, které má v sobě školku, která obstarává víc než 120 dětí. Je tam vlastně humanitární program, který vlastně zajišťuje rozdávání vlastně potravin potřebným. Stejně tak je tam komunitní vaření dvakrát týdnu. Se vaří přímo v táboře a rozdávají se tisíce porcí jídla. A nově tam přibyla i agenda vyřizování dokladů a zdravotní téma, protože je tam i tuberkulóza a tak dále. Takže takhle postupně se nabalují ta témata a Romodrom se na ně snaží reagovat a pak za nějakou dobu se ohlídnete a říkáte, Ježíš Maria, tak ten Romodrom má registrovaný sociální služby, má humanitární program, který vlastně je nejenom tady v Česku, ale i v cizině, protože vlastně máme i aktivity na Slovensku, tak to je vlastně už poměrně rozvinutá věc. To téma vlastně toho bydlení se snažíme vyvést, ale rozhodně fúzujeme se sociálníma službama. Takže je to strašně rozsáhlá agenda a jak jste říkala, teď nově se otevírá i ta lidskoprávní. Jsou tam vlastně ty poslední příklady, kdy v Brně vlastně byl zabit Nikolas, jsou tam ty nucené sterilizace, takže vlastně je to něco, na co my se snažíme reagovat v rámci těch poptávek, které k nám vlastně jako přicházejí zvenčí.
Vaše organizace je živá, reaguje na aktuální dění, rozjíždí sociální inovace. Mě velmi zaujalo ve vašem organizačním schématu oddělení měření a evaluací. Znamená to, že máte i nějaký přesah do veřejné politiky? Slouží to měření a evaluace k nastavování a konzultacím veřejné politiky? Nebo je to oddělení zaměřené dovnitř a na vylepšování vašich programů?
Tak, řekněme, že to oddělení v těch raných raných vlastně fázích fungoval skutečně jenom pro potřeby dovnitř. My jsme se jako potřebovali ujistit o tom, a to jsme se právě naučili v rámci těch inovací si ověřovat, jestli to naše počínání jde správným směrem, jestli to má správný impact. To je to, co se vlastně jako to, co já dnes vlastně nejvíc jako pozbývám v rámci celého našeho konání, že se bavíme o minutážích a o tom, kolik času jsme strávili vlastně jako s našimi beneficienty nebo klienty, ale strašně málo se bavíme vlastně o impactu, o tom skutečném dopadu. A to bylo vlastně něco, proč vlastně toto oddělení, když už jsme se vlastně s tím setkali, začalo vznikat. A v současné době ale už i ty naše zjištění skutečně slouží k tomu, abych já společně s našimi vedoucími jsme dokázali argumentovat nebo lépe nastavovat vlastně ty politiky, které určují, kam se v těch tématech, jako ty veřejné politiky, kam se jako do budoucna půjde.
V pořadu Na stole je téma pokračuje rozhovor s ředitelem organizace Romodrom a členem Rady vlády pro romské záležitosti panem Nikolou Taragošem. Před písničkou jsme si povídali o vašich různých projektech a službách. Pojďme nyní trošku k těm praktikálím, a totiž k financím. Jak je vaše organizace financovaná a změnilo se financování za těch 20 let? Daří se vám udržovat ta dlouhodobost, kterou jsme zmínili na začátku rozhovoru, která je klíčová?
Tak finance, to je jedna z velkých kapitol vlastně. Veškeré to naše počínání v momentě, kdy jsme se rozhodli, že opustíme dobrovolnictví, je určitě založeno na tom, že je třeba ho financovat. To financování je složené a to portfolio musí být dost diverzifikované proto, aby právě jste mohl mířit na tu metu udržitelnosti a dlouhodobosti. My máme vlastně část financování z veřejných zdrojů, což jsou dost často obce, města, kraje. Pak jsou to rozhodně různá ministerstva. Dále pak vlastně máme pro rozvoj, dost často užíváme evropské strukturální fondy, které nám dovolují vlastně v rámci jednotlivých projektů si některé věci oskoušet, rozjet a následně s nimi dále pracovat. A další část je vlastně, jsou nadační zdroje, které vlastně jsou dost často, řekněme, z těch všech zdrojů nejvolnější a reagují na různé věci, na které vlastně ostatní zdroje zapomínají. A ta poslední část je vlastní činnost. Můžeme říct, že v tom obratu, který dnes Romodrom má, víc než jedna polovina jsou státní zdroje. Řekněme, že jedna čtvrtina jsou evropské strukturální fondy a zbytek jsou nadace a vlastní zdroje.
Když se podíváme dál na ty organizační záležitosti, vnímáte vy za těch 20 let existence nějakou profesionalizaci neziskového sektoru, nějakou výraznou změnu od těch 90. nebo 0. let, kdy neziskovky ve větší míře vznikaly? Možná mám i na mysli třeba ten zákon o sociálních službách, který v 0. letech vzniknul, předtím to prostředí bylo živelnější. Jsou nějaké takové příklady profesionalizace, třeba i co do řízení lidí?
Tak já myslím, že ten neziskový sektor se v tomto ohledu hodně proměnil a musím říct, že se rozhodně profesionalizoval. To, co vlastně dneska vidíme na poli, je to, že ty neziskové organizace se dost podobají rozvinutým společnostem. Řekněme, můžeme je klidně srovnávat vlastně se soukromým sektorem. Skutečně mají svoje činnosti, popisují svůj produkt, v kterým se snaží pravidelně vlastně nějakým způsobem zlepšovat, ať už jsou to vlastně vnitřní standardy, které jednak reagují na ten zákon o sociálních službách, ale druhak vlastně jako odrážejí potřebu těch organizací, tak z těchto dvou úhlů vlastně už je jasné, že se dost vyvíjejí. Pak si myslím, že drtivá většina organizací plánuje, jo, což je vlastně opravdu věc, u které vlastně jako nemusíte nalézt ani v tom soukromém sektoru. A neziskový sektor je má. A když už jsme hovořili o tom standardizování vlastně těch služeb, tak musím říct, že nejblíže sociálním službám je to lékařské pomezí. A musím říct, že ten standard, vlastně, který se udržuje uvnitř sociálních služeb, je dost tvrdý. My úplně s klidným svědomím můžu říct, že se opravdu hodně blížíme vlastně jako tomu lékařskému prostředí, tomu zdravotnímu prostředí, a proto si myslím, že vlastně dneska poskytování registrovaných sociálních služeb je opravdu něco, řekněme, technicky nenáročného, ale i odborně zdatného. Jo. Takže v tom vidím obrovskou proměnu, kde vidím vlastně jako trošičku prostor pro zlepšení je ten slibovaný zákon, který by ta 108, která by se měla proměňovat, a vlastně se nikdy za posledních 10 let k tomu nenašla vlastně jako odvaha, i když spoustu návrhů a spoustu analýz už je na stole. A myslím si, že je na čase i toto zvednout a posunout.
Dive kere.
Od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková. V pořadu Na stole je téma. Pokračuje rozhovor s panem Nikolou Taragošem, ředitelem organizace Romodrom. Romodrom, romská cesta, říkám-li to správně, opravíte mě pak, je organizace, která vzešla z komunitních služeb, terénních služeb přes registrované sociální služby k inovacím typu Housing First. Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Tak já vlastně tam, kam ještě dohlédnu, já bych si strašně přál, aby u nás vlastně to lidskoprávní oddělení, vlastně, nebo ta sekce, která vlastně je teď ve vývinu, skutečně byla, řekněme, jednou z těch větších nebo možná i nejsilnějších. Proč to říkám? Já když se podívám vlastně na to, co děláme v rámci registrovaných sociálních služeb a podotýkám, že by měly být preventivní a z mého pohledu skutečně tak nejsou, protože dost často reagují na situace, které už vznikly a takzvaně jako nepreventují. Jo? Jsou to takový věční hasiči toho požáru. A proto bych byl rád, kdyby v rámci tohoto našeho dalšího kroku jsme se více soustředili na to, co tomu předchází a snažili jsme se vlastně v širším kontextu reagovat na tu prevenci vlastně v rámci tohoto oddělení. Jo. To znamená, zase to velice úzce navazuje vlastně na náš poslední výzkum, kde je tady ta jasně definovaná potřeba ze strany klientů. My jsme dělali dotazníkové šetření, dotazovali jsme se víc než 250 klientů i našich zaměstnanců a vlastně nám tam ve dvou třetinách zešla tady ta potřeba. Takže to je něco, na co musíme reagovat. Skutečně musíme, tak jako jsme začali reagovat na oblast bydlení, tak je to i tady to. A záhy jsme si uvědomili, že vlastně ta prevence, to, co tomu předchází, z mého pohledu jsou to dost často právě nejenom individuální plány klientů, na které musí a logicky navazuje individuální plán lokality, ale proto, abyste jí dokázal efektivně zpracovat tu zakázku, to znamená plán lokality, tak byste měl vlastně jít do nějakých systémových nastavení. A to je právě ta oblast, ta lidskoprávní, kde my máme vlastně, nebo věřím, že budeme mít ukotveno vlastně toto počínání, aby jsme skutečně doplnili ty služby vlastně o to preventivní, to, co tomu předchází, znamená nastavování toho systému, být u vzniku těch systémů a skutečně se snažili do toho promítat tu zkušenost z terénu. To je něco, kde já vidím vlastně velký prostor a stejně tak vlastně už jsme tu dnes hovořili vlastně mnohokrát o té oblasti bydlení. Přichází nový zákon o podpoře bydlení a tak, jak já si dokážu teď v tento čas vlastně jako představit, co budou takový největší porodní bolesti, to je schánět ty nemovitosti samotné. To znamená, my jsme ve fázi, kdy si musíme uvědomit, že ty zaregistrovaná místa by se měly stát nejenom jako specialisty na přímou práci vlastně s tím uživatelem, s tím klientem, ale měly by se stát i experty vlastně na realitním trhu, protože vlastně sehnat nemovitost pro tuto cílovou skupinu není jednoduché a proto my bychom rádi na tady tu vlastně poptávku rádi reagovali a řekněme, že by mohla vzniknout a už se to plánuje, už je to vlastně v dalších jako plánovacích krocích, takzvaná bytová banka. Ta by mohla vlastně se starat o to, aby ty nemovitosti na míru mohli přijít vlastně tam, kde je zapotřebí. A jak jsem říkal, Ramodrom velice netradičně vlastně jako uvažuje o některých aktivitách, tak jak jsme se velice rychle uvědomili, že na začátku realitní trh je v rukách soukromých majitelů, tak v tento moment si myslíme, že bytová banka, tak jak si ji prozatím u nás definujeme, by na ní měl spolupracovat soukromý sektor, to znamená investoři. Jo? A to je něco, co před námi teď leží a věřím, že to bude vypořádáno a že se tohoto tématu jako Romodrom zhostí. A to jsou taky jako dva velké milníky, které vlastně já spojuju se svojí vlastně jako profesní kariérou. Já asi určitě nebudu mít jako tolik síly, abych obě dvě tyto kapitoly zpracoval. Vybral jsem si už jednu, je to ta bytová banka, kde by jsem se chtěl více realizovat, více zapojovat. A to je taky milník, kdy já zvažuju potom už i svůj odchod a věřím, že to je něco, pokud se to povede, s čím se můžu vlastně profesně rozloučit, předat kolegům a celým týmům něco velice funkčního a myslím si, že pro mě pak už ta mise končí.
Berete mi otázku z úst. Chtěla jsem na závěr takovou osobnější. Jak vy sám sebe vnímáte? Jste aktivistou, jste manažerem. Jakou máte roli a případně jak se během té vaší profesní dráhy vyvíjela?
Tak já musím přiznat, že někde pod tím povrchem je ten aktivista. Jo. To je asi nějaká chuť a vůle jako reagovat na věci, které si myslím, že by měly být jinak, ale nemůžu se jim skutečně označit, protože v prostředí, v kterém se pohybuju, ale i můj lidský, ale i profesní vlastně jako postoj je, že se dokážu na tu problematiku, respektive na konkrétní cíl, soustředit více, když zůstanu jako klidnější, tu explozivní část, řekněme tu aktivistickou, si nechám jako potřebné palivo a zbytek budu realizovat v kontextu vlastně daných reálií, to znamená skutečně, pokud je zapotřebí něco vyzkoušet, vyzkoušíme to, zkusíme se z toho ponaučit, vytvořím nějaké nástroje, pokud se ukážou jako účinné, budu je promítat vlastně do nějaké replikace a pokud se to povede, tak pak mám skutečně nárok na to vyžadovat od státu nějaké vlastně jako systémové změny a implementaci vlastně funkčních řekněme celků, které jsme si ověřili v terénu. Tak to je něco, co vlastně jde úplně nebo z části proti logice toho aktivismu, ale musím říct, že na začátku je furt ten vlastně jako ten přístup toho aktivisty. Něco se mi na tom nezdá, něco se mi na tom nelíbí, nepotřebuji jako tolik dat k tomu, abych cítil jako, že tam je třeba i bezpráví, nebo že to je účelově vlastně jako tak to pojímá, jako byly třeba bezdoplatkové zóny. No a to je něco, co prostě stále ještě na mě funguje jako rudý hadr, takže tak asi tolik, jestli jsem víc systémový, nebo jestli jsem víc aktivista. A jak už jsem říkal, to moje palivo pomalu jako vyhořívá, je něco ještě přede mnou, co vidím jako podnětné a věřím, že jako nejbližších 5 let se tomu můžu věnovat, ale potom už vlastně si myslím, že ta moje mise bude končit v Romodromu a Romodrom jako takový má už dnes vlastně poměrně rozvinutý systém managementu. Jsou v něm jako opravdu skvělí lidi. To managementu v té přímé práci, tam vlastně ty naše základní kameny, to znamená ty terénáci. Opravdu já 2x v roce vlastně vyjíždím a mám možnost s každým z nich jakoby mluvit nebo s drtivou většinou a prostě vidím, že to vnímají podobně, že to je jejich poslání, jo? Že leckdy vlastně jsou oni vlastně ti poslední, s kým ještě ti lidé, ti naši klienti, ještě mají tu sílu jako hovořit, nebo tu chuť vlastně ještě něco změnit. Takže to je něco, co mě jako naspátek jako vrací a nabíjí a můžu jít jako dál, ale jak jsem řekl, maximálně ještě 5 let. No.
A Romodrom, to slovo samotné, je tedy romská cesta?
Ano, Rom je muž, A drom je cesta.
Romodrom, organizace, z které se ale stala síť a stabilní hráč v českém sociálním systému a v sociální politice. Moc vám děkuju za rozhovor, přeju mnoho úspěchů do budoucna a budu se těšit na to, kde vás za 5 let uvidíme. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.